Kuuntelet Marko Mannilan kirjaa Vako ja tarinat. Lukijana Panu Kangas. Äänitetty Earselectin studiossa. Esipuhe. James Bondin esikuva Sidney Reilly oli naisiin menevä maailmanmies, jonka elämä oli täynnä vaarallisia käänteitä. Näistä viimeinen tapahtui Suomessa. Reillystä tuli romanttisen vakoojan perustyyppi. Sellaisen vakoojan, joka on aina kuoleman vaarassa ja tarvitsee valmistautumista, ammattitaitoa ja onnea selviytyäkseen. Huolellinen valmistautuminen on välttämätöntä vakoojalle. Se huomattiin talvisodan aikana, kun eräs Neuvostoliiton lähettämä desanttiryhmä paljastui käytettyään virolaisia tulitikkuja. Pieniinkin yksityiskohtiin tulee kiinnittää huomiota, sillä jopa takin napit voivat paljastaa ei-toivotun tiedustelijan. Jotkut neuvostovakoilun tapaukset olivat suorastaan tökeröitä. Desantit eivät osanneet suomen kieltä tai heiltä puuttui suomen tapojen tuntemus. On myös tapauksia, joissa hyvä valmistautuminen auttoi pulasta. Miestä epäiltiin vakoojaksi, mutta todisteita ei saatu, koska hänen salakirjoitustaan ei pystytty avaamaan. Varovaisuus on myös elinehto vakoojalle. Parhaassa tapauksessa vakoojan ei tarvitse kertoa salaisuuksiaan kenellekään, mutta lähes aina hän tarvitsee apureita. Mitä useammalle vakoja paljastaa tehtävänsä, sitä suuremmaksi kiinnijäämisen riski kasvaa. Yksikin baarissa varomattomasti puhuttu asia saattaa johtaa paljastumiseen. Hyvä esimerkki oli kommunisti Eino Laakso, joka ei kertonut kokemuksistaan kenellekään, ei edes vanhoilla päivillään. Tämä oli tietysti tappio historiakirjoitukselle. Amatöörivakoojat ja seikkailijat erottuvat nopeasti joukosta, sillä ammattitaitoinen vastavakoilu osaa hämätä heiltä tunnustuksia. Monet huippuvakoojat osaavat hyödyntää hyväuskoisia ihmisiä, jotka joutuvat vastuuseen heidän sijastaan. Vakoojat voivat houkutella ihmisiä toimittamaan salaisia tietoja työpaikaltaan. Kun ensimmäinen lähetys on toimitettu, on uhri koukussa. Lopettaa ei enää voi. Tunteiden hyödyntäminen on monen vakoojan ase. Rakkaus voi johtaa vakoiluun, mutta se voi myös johtaa murhaan. Toisinaan vakoja jää kiinni, kun joku hänen luotetuistaan vaihtaa puolta ja kertoo tietonsa vastavakoilulle. Näin vakoojan toimintaa päästään seuraamaan ja ehkä paljastamaan koko verkosto. Puolen vaihtamista pitää harkita tarkasti, sillä paluuta ei ole. Kiinni jäämiseen tarvitaan vain yksi lipsahdus, vaikkapa sellainen, että esittelee toimistonsa agentille. Kaikissa vakoojatarinoissa on yhteistä se, että ne ovat täynnä vaaraa, petosta, hämäystä ja uskomattomia käänteitä. Kiitän rakasta Päivi Peltokoskea ja kustantaja Tapio Anttilaa avusta tämän kirjan kirjoittamisessa. Tietokirjailijat ry on tukenut tämän kirjan kirjoittamista. Marko Mannila. Punasuomalainen viritti ansan vakoojalle. Syyskuun 25. päivän iltayöllä vuonna 1925 viisi miestä kulki kohti Siestarjoen rantaa Karjalassa. Joen toisella puolella alkoi Neuvosto-Venäjä. Miehet pysähtyvät parinkymmenen metrin päähän rannasta ja jäivät keskustelemaan keskenään. Hetken päästä eräs heistä asteli veden rajaan. Vastarannalta kuului tunnussana. Odotan teitä. Rannalla seisonut mies säpsähti. Tunnussanan lausunut mies tuli esiin pajukosta Neuvostoliiton puolella. Suomen puoleisella rannalla seisonut mies heilautti kättään ja tunnisti pajukosta nousseen miehen Toivo Vähäksi, Sestoretskin raja-aseman numero 13 päälliköksi. Salakuljettajat, vakoojat ja monet muut olivat käyttäneet Siestarjoen ikkunaa, ennalta varmistettua laitonta ylityspaikkaa, vapaaseen kulkuun Neuvosto-Venäjälle ja sieltä pois. Laiton rajan ylitys vaati suurien lahjusten maksamista vähälle. Suomen puolella seisovassa miesjoukossa olivat mukana Alexander Yakushev, Sidney Reilly sekä tunnettu suomalainen venäläisten emigranttien auttaja kapteeni Gustav Rosenström, joka myöhemmin suomensi nimensä Gustav Rautsuoksi. Yakushev ja Reilly riisuutuivat ja nostivat vaatteet päänsä päälle. Reillyin piti irrottaa jaloissaan pitämänsä siteet, jotka puristivat suonikohjuja.